Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Вольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Александр Лукашэнка распавёў, як вырашыць праблемы прадпрымальнікаў.
Самая главная проблема, что я через 20 лет работы останусь без работы просто. Не смогу платить кредиты, не смогу кормить семью.
Милиция не здольная узять аферистов с портретами хворых детей под контроль.
Говорили и все. Потому что особо, чтобы прониклись там, да, и там кинулись, что да, есть проблемы в обществе, которые на самом деле есть, то нет.
ВНУ павялічыць набор палітолагаў, але скароціць географаў і біёлагаў.
По бюджету они были сокращены, и у нас в том числе сокращается количество бюджетных мест, как на дневной, так и на заочной форме. Что касается платной формы, то исходили от цифр набора прошлого года.
Гэта да іншае чакае нас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Не пераключайцеся. Гэта праграма Еўразум, з вами Вольга Міцкевіч, і мы распачынаем нашы тэмы. Александр Лукашэнка ў аўторак сустрэўся з прадпрымальнікамі. Сустрэча адбылася ў сталічным гандлёвым цэнтры Экспабел. Лукашэнка распавядаў пра тое, як вырашыць праблемы іпэшнікаў, а таксама падкрэсліваў, што трэба ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў, і спажыўцоў, прадпрымальнікаў і дзяржавы. А я нагадаю, што 1 сакавіка ў сілу павінен быў увайсці ўказ Александра Лукашэнкі аб абавязковай сертыфікацыі тавараў лёгкай прамысловасці. Прадпрымальнікі, не згодны з гэтым указам прэзідэнта, правялі рэспубліканскі форум, на якім прынялі рашэнне не выходзіць на свае працоўныя месцы, калі новаўвядзенне не адменяць. А з першым днём вясны ажно 80% прадпрымальнікаў не выйшлі на працу. Кіраўніцтва краіны адрэагавала на пратэст прадпрымальнікаў і на 3 месяцы прыпыніла рэалізацыю указу. І ўжо 8 сакавіка іпэшнікі зноў вярнуліся на працоўныя месцы. У пятніцу 13 сакавіка ў інтэрнэце з'явіўся тэкст паправак да указу аб сертыфікацыі. Згодна з новаўвядзеннямі, сертыфікаты на тавар усё ж адменяць, але агульны кошт падаткаў для іпэшнікаў можа вырасці ў разы. Прадпрымальнікаў такое развіццё падзей відавочна не задаволіла. Пра што Лукашэнка размаўляў з бізнэсоўцамі і ці атрымалася дамовіцца, распавядзе наш журналіст Дмітр Лукашук, які пабываў сёння на гэтай сустрэчы. Дмітр, добры дзень.
Добрый день. Ну, тяжко сказать, что я побывал на сустрече. Справа в том, что аккредитацию Еврорады на саму сустречу не дали, тому мы присутничали, скажем так, на том месте, где Лукашенко сустракался с предпринимальниками, докладней на этом центре «Экспобел» и на рынку, что побольше с этим центром. Походили, поглядели, что там отбывается, как люди реагуют. И после уже закончения сустречи я с долей узнайшел тех людей, которые на сустрече присутничали, чули, что Лукашенко говорил. На жаль, на великий, они не сдолели, эти люди, выказать свое обурение и свои претензии, свое бачение, выйти из ситуации. Чому и те задоволенные, яны сами, те незадоволенные, а коли незадоволенные, то чим? По выниках этой сустречи лепше яны расскажут сами, и калі ласка, можно послухать.
Но перед тем же, как мы послухаем, еще такое маленькое пытание. Отрымалось, что на этой сустрече только Александр Лукашенко выказывался. Предпринимальникам не дали слова, и вот мне такая первая реакция. А другое пытание, те были предпринимальники, скажем, из организации «Перспектива», те некие, может, больше лояльные до режима были запрошены предпринимальники?
Ну, насколько я ведаю, предпринимальникам все ж таки давали слово выказаться, але вот, как расповедали сами удельники этой сустречи, ну, мавляв, часу у яго было не шмат, людей было, наадварот, вельми шмат, усе хотели нечто сказать, и тыя люди, кому, скажем так, удалося выказаться, яны, на думку вось моих суразмоўцаў, выказывалися не по тых питаннях і не на тыя тэмы гаварылі, якія ўсё ж такі найперша цікавяць сёння прадпрымальнікаў. Чаму так атрымалася? Ну, гэта складана казаць. Можна, канешна, меркаваць, што, можа быць, людзі разгубіліся, ці, можа быць, это нехта скажа, што это спецыяльна падрыхтаваныя выступоўцы былі. Не будзем нейкія высновы свае рабіць, таму што не ведаем. З гэтымі выступоўцамі, на жаль, пагаварыць не ўдалося. Што тычыцца перспектывы, то насамрэч яе не было. Яшчэ учора кіраўнік перспектывы Анатоль Шумченка казаў Еўрарадыё, што запрашэнне яны не атрымалі, а прарывацца сілай на гэта мерапрыемства Шумченка не бачы ніякага сэнсу, ну, как, па яго словах, каб не нерваваць нашых чыноўнікаў. Быў там кіраўнік Саюза беларускіх прадпрымальнікаў, спадар Калінін, ён пра гэта таксама учора казаў у эфіры Еўрарадыё і нават выступаў з невялікім дакладам. Тезісы гэтага даклада, ну, от, на ўласныя вушы за непрысутнасці нас на гэтым мерапрыемстве мы перадаць не можам. Я думаю, што будзе надрукавана і ўжо тады паглядзім. Ну, от ўсё ж такі, да, былі тыя, хто выказаўся, як з боку, так сказаць, структур прадпрымальніцкіх, так і з боку прадпрымальнікаў. Ну, але от што ў выніку, як лічаць самі прадпрымальнікі, атрымалася з гэтай размовы, ну, я яшчэ раз скажу, лепей паслухаць іх саміх.
Добре, передаем тогда слово предпринимальникам.
Просто у него, скажем так, что времени маловато, а желающих было высказаться много. И несколько желающих, которые высказывались, скажем так, они немножко не по теме.
Не полностью.
Да. Да. Самая главная проблема, что я через 20 лет работы останусь без работы просто. Не смогу платить кредиты, не смогу кормить семью. Вот моя самая главная проблема.
Но из-за чего она возникла?
Из-за того, что хотят легализовать. Хотят сделать так, чтобы мы равнялись, маленький ларек равнялся и на равных условиях работал с большим супермаркетом.
Но... Вы им не угодны, наверное, все-таки.
Нет, ну, не то, что, ну, как бы легализация. Да. Здесь просто-напросто крупный бизнес вытесняет мелкие.
Совсем мелкие.
Проблема в том, что сертификат на маленькую партию товара, которую мы завозим сюда, то есть я завез 4 единицы куртки, одну мне надо отдать на сертификат.
Не одну, 3.
Я из маленькой партии. Отдал 3. Один сертификат стоит, извините, $500, да? Почем мне все 3 остальные в расходы пускать? Какие? И сколько эта партия будет стоить? Остатки товара остались по одной, по две, по три, по 4 единицы. За что? Извините, это мой заработок. Сертификат – это просто отдать этот товар, подарить кому-то, его просертифицируют. Но под этот сертификат я новый уже не привезу, потому что ткани и все остальное уже другое. Мне опять надо это делать?
Просто у нас единый союз, правильно? Мы, ну, как-то мы все заключаем союз, мы работаем по этой всей системе. От нас требуют, чтобы у нас были там сертификации, потому что как бы в России это тоже есть. Почему нам в России отказывают от этой сертификации? Зачем нам? Я еще раз объясняю. Если российские поставщики, которые вот, ну, оптовики, у которых мы покупаем, если они плюют на закон, а у нас наш закон требует, ну так пусть наш закон требует у них, у России, чтобы они нам давали нормальные документы. А потом мы им будем предоставлять эти документы. Мы же покупаем, все легально, все платим, все. Никто же ничего не скрывает, никакие доходы, ни расходы.
Я уже подумал, поеду в деревню картошку сажать. Да, я даже прикинул, $3 килограмм стоят помидоры. Будут парник большой ставить.
Нет, ну нам выхода нет, правда. В минус работать нам нет смысла. Мы в долгах до сих пор.
Какое? 2 года в минус.
2 года в минус уже, 2 года. Ну, вось мы пачулі, як абураны прадпрымальнікі, то, што няма умоў для працы, іх праца становіцца нерэнтабельнай, і нам трэба рыхтавацца да таго, што вопратку мы будзем набываць у адмысловых, хутчэй за ўсё, дзяржаўных толькі крамах. Вось такое да вас пытанне, што вы будзеце рабіць, калі закрыюцца ўсе гандлёвыя кропкі прадпрымальнікаў? Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, калі ўсе кропкі на рынках закрыюцца, ці адчуеце вы гэта на сабе?
Это коснется не только меня, это коснется всех. В общем-то, в магазинах, как правило, цены гораздо выше, нежели на рынке. И, в общем-то, тот ассортимент, который предлагали предпринимателям на рынках, он больше устраивал, нежели тот, который мы в магазинах. Потому что то, что поприличнее, оно в магазинах стоит гораздо дороже. А на рынок есть рынок, там можешь поторговаться, чего-то выторговать в цене.
На мне? Ну, в принципе, нет. Мы в магазине покупаем в основном все. И только белорусское.
Очень сильно отразится. Просто я с ними работаю, поэтому на мне, да, очень сильно отразится. Но, в принципе, на обычных людей, я думаю, не очень сильно отразится, так как есть много брендовых магазинов по одежде, которые будут покупать там. Я бы не сказал, что цены намного выше в брендовых магазинах. Это просто, наверное, скорее стереотип, потому что в некоторых случаях цены такие же даже. На рынке, в принципе, даже дороже, надо бы говорить.
Коли все кропки на рынках закрыются, те чуете вы это на себе?
Я особисто не. Я не купляю на их. И не куплял. Я бываю за межой часто. Ну, и относно часто бываю. И то, если я зречал, я могу купить там.
Да, позиция, потому что в основном мы рынком и одеваемся. В общем, рынки нужны. Потому что в магазинах цены выше, конечно.
Это были ваши слова.
Знікнення прадпрымальнікаў з рынкаў відавочна ударыць і па дзяржаўным бюджэце, які і так перажывае не лепшыя часы. Таму кіраўніцтва нашай краіны ўжо зараз задумваецца, дзе дастаць грошы, каб залатаць вось гэтыя дзіры. За дапамогай беларускія ўлады вырашылі звярнуцца ў міжнародны валютны фонд. Ці будзе гэта паспяхова, даведаемся далей у нашай праграме.
На Еврорадио Евроновины. Ангела Меркель протягивая свой курс. У той час, как Греция неистойливая, а во Украине война и этими кризисами займется европейская политика. Пише Йошка Фишер, былый министр, у артикуля под назвой «Меркель протягивая свой курс» на уплывовой немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» на сайте. Где именно проходит разделяльная линия Украине, застается незразумелым, покольки президент России еще может попробовать захопить стратегичный морский порт Мариуполь на Черном море, что дозволит Кремлю створить сухопутный мост поміж Росією по острову Крим, пише Йошка Фішер. А проча того, захоп Маріуполя може допомогти завоювати південь України разом з Одесою, поширить контроль Росії для Придністров'я, незаконного анклава. Постоянним применением воєнної сили Путін домогся головної мети російської політики – контроль над Сходньою Україною і постоянна дестабілізація. І тепер Меркель і Алланд повинні утримати ініціативу. Узять на себе її і нарешті тривало поставити на ноги Єврозону. Німеччина повинна открыть свой любимый кошелек, а Франция крыху ахвяровать каштовным политичным суверенитетом, або сидеть у руки и глядеть, как Европа перетворается у ничто. Пиша Йошка Фишер, нагадаю, у артикуля Меркель протягивая свой курс у газете «Süddeutsche Zeitung». Румынія готова допомагати Україні у підрихтовці до вступлення у Євросоюз і НАТО. Про це заявив президент Румынії Клаус Йоханіс під час сумісної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві. Ми хочемо бути партнерами, ділитися опитом і експертними советами у процесі підрихтовці до долучення України до Європейського зв'язу і НАТО. Румынія підтримує санкції супроти Росії до повного виконання Мінських погодненняў, заявив президент Йоханіс. А так само повідомив, що під час розмови з Петром Порошенком обмерковував питання внутрішніх реформ, ключове питання для України тепер, лічить спадар Йоханіс. Дослідчики повідомили, що знайшли могилу великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса, який помер 400 років тому. Знайдені костки Сервантеса, його жінки та інших людей, які були поховані у мадридському монастирі Босих Тринітаріїв. Щоправда, розділити моцно пошкоджені костки одна від одної було непросто, кажуть дослідники. Автор Дон Кіхота був похований у 1616 році у церкві, яка перебудовувалася під час реконструкції, і не раз він скончив життя бідним чоловіком, ветераном войны с боевыми ранениями, заявил представник Мадридского городского совета Педро Коррал. У апошний год життя Сервантес переехал в Мадрид, где жил у Галечи, и врешче у 69 годов постригся у монахи. Парижки у дренном стане и не дозволяют нам вырабить индивидуальную идентификацию Мигеля де Сервантеса, заявил судмедэксперт Гарсия Рубья. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Беларусь падрыхтавала новую праграму супрацоўніцтва з МВФ і прадставіла яе місіі Міжнароднага валютнага фонду, якая працавала ў Мінску з 5 па 16 сакавіка. Беларускі бок яшчэ больш актыўна пачаў налажваць супрацоўніцтва з сусветнай фінансавай арганізацыяй пасля таго, як напрыканцы студзеня Расія не дала згоды на прадстаўленне нашай краіне чарговага крэдыту. За час сваёй працы сябры місіі правялі шэраг сустрэч з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта, Нацыянальнага банка ды Міністэрства эканомікі, на якіх абмяркоўвалі эканамічную палітыку Беларусі. Кіраўнік місіі Дэвід Хофман пазітыўна адазваўся аб планах беларускага ўраду па рэфармаванні эканомікі, аднак адзначыў, што ён хацеў бы бачыць не толькі кароткатэрміновае планаванне, але і такія меры, якія б дазволілі Беларусі не толькі перажыць бягучы год, але і падрыхтавацца да будучыні. Падрабязней пра візіт місіі МВФ у нашу краіну даведаемся з Еўрафокуса.
Беларусь скончыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Яе кіраўнік Дэвід Хофман заявіў, што хутчэй за ўсё сёлета ў эканоміцы Беларусі адбудзецца спад. А нашай краіне неабходна праводзіць паслядоўную, узгодненую і жорсткую макраэканамічную палітыку ў мэтах аднаўлення стабільнасці. Калі ж улады працягнуць рухацца цяперашнім эканамічным курсам, у бліжэйшыя 5 гадоў тэмпы росту эканомікі Беларусі будуць вельмі нізкімі. Эканаміст Антон Боўтачка кажа, што прагнозы МВФ часта не трапляюць у фактычныя дадзеныя. Перш за ўсё, гэта звязана з самой праблемай прагназавання і макраэканамічнага мадэлявання, якая ўсё ж мае пэўныя абмежаванні.
Но что касается Беларуси, то здесь всегда присутствовал такой серьезный фактор, как слишком сильном спаивании и слиянии политики и экономики. И здесь валовый внутренний продукт по всем макроэкономическим моделям и данным должен падать. Существует определенный указ поддержать этот валовый внутренний продукт, и он находится там либо в зеленой зоне по итогам года, либо на нуле.
Эканаміст адзначае, што не ўсе рэформы МВФ сапраўды пасуюць Беларусі. Фонд мае пэўную матрыцу рэформаў, якая накладаецца на любую краіну з пэўнымі праблемамі ў эканоміцы. Але часта рэаліі проста не дазваляюць выканаць іх.
Когда МВФ предлагала Беларуси те или иные меры, то, конечно же, она им не следовала, так как это не соответствовало тем установкам, которые были в тот момент даны нашим руководящими органами для развития и построения новой социально-экономической модели того времени, названной социально-ориентированной рыночной экономикой.
Разам з тым эканаміст кажа, што некаторыя рэкамендацыі ўсё ж дапамагалі беларускаму кіраўніцтву ў часы крызісу. Так, напрыклад, у пачатку 2009 года была праведзеная спакойная дэвальвацыя. Тады гэта дазволіла стабілізаваць плацёжны баланс. Але толькі таму, што прапанаваныя меры былі прынятыя часткова, эфект быў хутка вычарпаны. Эканаміст Вадзім Іосуп, наадварот, адзначае, што нічога невыканальнага ў рэкамендацыях МВФ няма. Тэхнічна магчымасць ствараць і плаваючы курс, і свабодныя кошты ўтварэння, і жорсткую грашова-крэдытную палітыку, і нават замарожванне даходаў насельніцтва.
Вопрос в том, будет ли желание экономических властей, и не только экономических властей, они это подчеркивают в своих рекомендациях, что эти реформы должны быть поддержаны на самом высоком уровне.
Вадзім Іосуп так само погоджается. Выкананне рекомендаций МВФ полягая у политичной плоскости. Служба информации Еврорадио.
А вось Украіна ўжо мае згоду на атрыманне крэдыту. Па словах дырэктара Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард, на працягу 2015 году нашыя паўднёвыя суседзі атрымаюць 10 мільярдаў долараў фінансавай дапамогі. Першы транш крэдыту ў 5 мільярдаў долараў Украіна атрымала 13 сакавіка. Праграма дапамогі Украіне разлічана на 4 гады. За гэты час украінскі бок павінен атрымаць 25 мільярдаў долараў на стабілізацыю сваёй эканамічнай сітуацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы пераходзім да наступнай тэмы. Сёлетняя уступная кампанія ў беларускіх ВНУ прынясе немала зменаў. Універсітэты павялічаць набор палітолагаў, але скароцяць географаў ды біёлагаў. БДУ пачне вучыць на дызайнераў касцюмаў, а ў Віцебску будуць рыхтаваць айцішнікаў. Міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў заявіў, што беларуская адукацыйная сістэма ўрэшце будзе скіраваная на патрэбы рынку. Дарэчы, па выніках уступнай кампаніі 2014 году амаль ва ўсіх ВНУ краіны назіраўся недабор – нават на бюджэтныя месцы. Толькі ў 4 універсітэтах і адным каледжу месцы бюджэтнікаў былі запоўненыя цалкам. Гэта прывяло да таго, што чыноўнікі вырашылі скараціць колькасць ВНУ ў Беларусі з 54 да 20 у бліжэйшыя 5 гадоў. Пра гэта паведаміў прарэктар па навукова-метадычнай рабоце Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы Ігар Цітовіч. Падрабязней пра тое, якія спецыяльнасці чыноўнікі лічаць непатрэбнымі, а на якія наадварот павысяць колькасць бясплатных месцаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
Да пачатку уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя установы збіраем новыя спецыяльнасці і прыгадваем старыя, якія сёлета скароцяць. БДУ на гэтую уступную кампанію рыхтуе некалькі новых спецыяльнасцяў: дызайн касцюма і тканіны, дзяржаўнае кіраванне і права і геаінфармацыйныя сістэмы. У галоўнай ВНУ Украіны прызнаюць, месцы для бюджэтнікаў скароцяць з-за дэмаграфічнай яміны, але наколькі пакуль не ведаюць, слова за міністэрствам адукацыі.
По бюджэту они былі сокращены, і у нас в том числе сокращается количество бюджетных мест как на дневной, так и на заочной форме. Что касается платной формы, то исходили от цифр набора прошлого года.
Брэсцкі ўніверсітэт імя Пушкіна на гісфаку будзе вучыць на ідэолагаў. Тут адкрываюць дзве новыя спецыяльнасці: гісторыя паліталогія і гісторыя археалогія. Ва ўніверсітэце разлічваюць на палітолагаў, бо тых могуць узяць у органы кіравання.
Они могут, особенно история политологии, ну, быть востребованными в органах управления. Это идеологические отделы.
У Брэсцкім універсітэце набяруць менш настаўнікаў фізкультуры, а ад спецыяльнасці біялогіі і геаграфія наогул адмовяцца. У Магілёўскім універсітэце імя Куляшова возьмуць менш географаў, бо летась на гэтую спецыяльнасць не дабралі двух чалавек. Адзін з іх мусіў паступаць па мэтавым накіраванні. Новых спецыяльнасцяў тут возіць не збіраюцца. Фізікаў і матэматыкаў таксама не скарачаюць, хоць летась будучых фізікаў і інфарматыкаў набралі толькі на дадатковым наборы з меншымі баламі па тэставанні. Новыя спецыяльнасці ў Віцебскім універсітэце імя Машэрава будуць рыхтаваць айцішнікаў.
У нас новая спецыяльнасць – программное обеспечение информационных технологий. Будет открыта на дневной форме обучения, на заочной по сокращенному сроку обучения.
Бюджэтныя месцы таксама скароцяць, але не больш за 10. Распрацоўшчыкаў камп'ютарных гульняў пачынае вучыць універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі ў гульнявой індустрыі называецца новая спецыяльнасць. Агулам гэтае ВНУ набірае на дзясятак менш айцішнікаў, чым летась. Ва ўніверсітэце культуры і мастацтва ў новых спецыяльнасцяў сёлета не будзе. Бюджэтнікаў таксама возьмуць менш. 320 месцаў замест 345 ў мінулым годзе. Летась на цэнтралізаванае тэставанне зарэгістраваліся 105 тысяч абітурыентаў. З іх сталі студэнтамі 63 тысячы чалавек. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам Беларусь мае намер далучыцца да балонскага працэсу ўжо сёлета ў ліпені. Гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі міністры адукацыі еўрапейскіх краін, якія ўжо ўваходзяць у балонскую сістэму, прымуць станоўчае рашэнне па нашай краіне. Нагадаем, Беларусь ужо не ўпершыню падае заяўку на далучэнне да еўрапейскай адукацыйнай сістэмы. Аднак мінулыя спробы да пазітыўнага выніку так і не прывялі. Цяпер жа шансы Беларусі далучыцца да балонскага працэсу павялічыліся. Па меркаванні экс-кіраўніка Сената то ЕГУ прафесара Паўла Цірашковіча, еўрапейцы могуць заплюшыць вочы на парушэнне акадэмічнай свабоды ў беларускіх ВНУ. Навуковец лічыць, што квіток у балонскую адукацыйную сістэму будзе бонусам для Беларусі за палітыку ў дачыненні да Украіны.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка прайграла Марыі Шараповай на турніры ў Індыян-Уэльсе. Беларуска саступіла расіянцы ў 1-16 фіналу ў двух сетах 4-6-3-6. Паядынак працягваўся амаль 2 гадзіны. Адзначу, што 25-гадовая Азаранка займае ў рэйтынгу WTA толькі 38-е месца. 27-гадовая Шарапова – другая ракетка свету. Цяпер у сустрэчах тэнісістак лік стаў роўны 7-7. На турніры ў Індыян-Уэльсе Вікторыя Азаранка пачала выступаць з другога круга, у якім выйграла у Кірстен Пліпкінс з Бельгіі 6-2-6-4. Стала вядомая дата правядзення сустрэчы галоўнага трэнера футбольнай зборнай Беларусі Александра Хацкевіча і яго штаба з заўзятарамі ў Мінску. Яна пройдзе 20 сакавіка ў канферэнц-зале Дому футбола, пачатак у 18:30. Нагадаю, 27 сакавіка беларуская зборная гуляе адборачны матч чэмпіянату Еўропы з македонцамі ў гасцях. 30 сакавіка беларусы сустрэнуцца ў турэцкім Беліку ў таварыскім матчы з камандай Габона. 18-годовая белорусская фристайлистка Александра Романовская заняла третье место у лыжной акробатики фристайла на этапе Кубка Европы. И он прошел в Швейцарии. Нагадаю, что Романовская в бегучем сезоне сдивила и заузяторов, и специалистов, коли у студии не перемогла на одном из этапов Кубка Света в американском Лейк Плесиде. Однако после спортсменка отримала травму и протяглый час обновлялась. 20 сакавіка пачнецца фінальная хакейная серыя плэй-оф чэмпіянату Беларусі ў экстралізе. У ёй сустрэнуцца мінскае юнацтва і салігорскі шахцёр. Першыя два матчы ў Салігорску 20 і 21 сакавіка, наступныя два ў Мінску 24 і 25 сакавіка. Калі спатрэбіцца, наступныя гульні адбудуцца 27, 29 і 31 сакавіка. Для перамогі адной з каманд спатрэбіцца выйграць 4 матчы. А вось 23-й открытый чемпионат Беларуси по хоккею у высшейшей лизе выиграл Минский юниор фарм-клуб «Юнацтва», який у финальной серии был мощнейший за «Металлург-2», агульный лик 4-1. Юниор стал переможцем национального першинства у высшейшей лизе уже у пятый раз. С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Махляры с портретами хворых детей разводят доверливых белорусов на гроши, а милиция не здольная взять аферистов под контроль. У свою чергу законодавцы увогуле лишить, что проблемы не існуе. В одной из минулых передач мы рассказали, как у Минску махляры сбирали гроши у пероходах с портретом хворой девчинки. Батьки дитяти про знакомых доведались про это и затримали одну из махлярок и передали ее у руки милиции. Однако заводить справу на женщину милицианты отмовились, а мауляв доказал злочинства не достаточно. Як стало вядома пазней, гэтая гісторыя для Беларусі не адзінкавая, а махлярства на хворых дзецях мае ледзьве не масавы характар. Наш корэспандэнт высветліў, што аферыстка з партрэтам хворага дзіцяці за месяц можа зарабіць да 30 мільёнаў рублёў і не баяцца якой-небудзь крымінальнай адказнасці. Працяг тэмы ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Милиция и законодавцы протягивают робить выгляд, что проблемы с махлярами, якія выкрестовывают фотоздымки чужих хворых детей, нема. Нагадаем, что Еврорадио поведомило истории двух минских и одной пинской семьи, якія самостойно змагаются с аферистами, якія зарабляют у пероходах или супермаркетов на портретах деток, у яких ДЦП. Нібыта збирают гроши на лишение этих деток. У неделю 15 сакавіка бачым у пераходзе, што на станцыі метро Плошчы Кубаколаса, жанчыну з партрэтам дзіцёнка.
Сабіраем лічэнні.
А хто это?
Мой сын Даніэль з Украіны. Кішэчнікам более.
А чаго вы ў Беларусі?
Тата прыйшла, бо там цяжка тепер у нас.
Жанчына кажа, што дзіцёнак лечыцца ў кіевскай бальніцы «Ахмат-дзед». Але намесница головураша Алена Мяшкова кажа, что такого пациента в клинице нема и не было. Фейковым опынулся и адрес, где нібыта хворы дзіцёнак Даніил Рус проживая. Стандартная махлярская схема. Мама маленькой Саши Иванцовой на минулым тыдні была запрошена на круглый стол у белорусском доме прессы. Проблему с аферистами обмерковывала депутат Наталья Гуевик и начальник советского РАУС, куда завезли одну из махлярок, якую Иванцовы зловили за руку. Тады ні крымінальнай, ні адміністратыўнай справы не распачалі. І вось якія ўражанні ад сустрэчы засталіся ў сям'і Іванцовых.
Поговорили и все. Потому что особо, чтобы прониклись там, да, и там кинулись, что да, есть проблемы в обществе, которые на самом деле есть, то нет.
Батькам хворой Даши Сергейчик так само телефонуют ледзьве не штодня с разных белорусских городов. На выходных молодежанец Антон Мандрик побашил махлярку с портретом Даши для мясцового евроопта.
Случайно вот увидел, проходил мимо, спросил, как зовут мать. Она мне сказала одно, я загуглил, увидел, что по-другому зовут, ну, собственно, так она и была. Люди пишут, она уже там на протяжении 2 лет стоит.
Таким чином махляры беспокарано зарабляют на историях хворых детей и здекваются с их семей. Правоохранники робят выгляд, что ничего особливого не отбывается и не обороняют покрывженных людей. Евген Волошин, Еврорадио.
Як бачна, праблема махлярства ў Беларусі існуе, але зменаў у законадаўстве пакуль ніхто праводзіць не збіраецца. А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішей Єврорадіо. Я Антон, 21 сакавіка у віцебскім Бітлз-клубе «Чардачок» выступіць «Петля пристрастия». Гурт выпустил уже 3 альбомы. И дякуючи гитарному напору, глибокой лирице и мощным концертным выступам, команда смогла умацаваться у статусе одного из наибольш цікавых незалежных гуртов Беларуси и за ее межами.
Ты помнишь, Стефка, яким я был? Одну тебе на руках носил.
28 сакавіка легенда айчынного рока гурт «Крама» уже другий раз за апошние 10 год выступить с великим сольным концертом у Минским клубе «Репаблик». Музыки цалком выконуют новый альбом «Белая вода», сыграют лепшие хиты, а так само узгадают шерох песен, якія амаль не гучали на концертах. 4 красавіка на пляцоўцы Чыжоўка арэны выступіць сусветна вядомы гурт 30 Seconds to Mars. Заснавальнікі гурта Джаред і Шэнан Лета папрасілі арганізатараў канцэрту анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску мае назву «Каханне і палкасць». У той же день 4 красавіка на Минской арене выступит гурт Би-2 с презентацией нового альбома 16+. Пластинка складывается с 17 треков с рок-н-ролльными аранжировками, насыщенным звучанием и выдатным вокалом. Альбом уже поспел завоевать сердце прихильников гурта, а видеоклип на песню «Забрали в армию» уже набрал больше за 1 000 000 проглядов на YouTube, а его неоднозначный змест активно обмярковывается у сетеве. Больше цікавых мероприемств вы знойдете на нашей сторонце Еврорадио. Радио.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч ды Раман Усцінаў. Пачуемся!